sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Boye imalamu na sango ya mokili ya lelo ya mibale ngonga ya Tukumwambe na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, wuto Washington. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango, Tozui Pelisungi na Sango na Marius Muhunga, Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopez, nde ba sungi biso na kokomisa yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, MONUSCO elobi ekolandela mbeba inso ekosalema na bitumba ya boyokani kati na mampinga ma Uganda na ekolo Congo Democratique na ba ADF. Tokoyoka Bintu Keita.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité. Appui logistique, qui veut dire appui en termes de formation.
Lokito ya bitumba yango, lokomi pe koyokana na Ituri, kasi lo zongeli lisusu na Beni na Nord Kivu.
Ba place nyonso kuna bazo boma bango, bazo kanga bango, tozo mona bango. Et piezo a tango te, toza na posa ya kimia na tango muke.
Na Kasai Central, Kanangande ezali engumba eleki na ba erosion to na mabulu minene pe misala ya kobungisa nzela yango ekoma wapi. Tokolanda moninga babiso Edmond Izuba na Kasai.
Soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te.
Luciana de Mingongo nde ayambami na Marius Muhunga mpona kolobela nzembo esalami na kokanisaka papa Wemba. Tokolanda yango na loloko na lo lokoli ya lelo, kasi yambuna yango tolanda na Buzindo Sango na Bukuse na Marius Munga.
L'Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique endimi lobi mokolo mwa mibale le 14 décembre kokela mobeko moye babengi projet de loi d'habilitation du gouvernement. Mobeko moye mokopesa ndingisa na mbula matadi na ntango bakili mibeko bazali na vacances parlementaires na kozwa mibeko misusu e ya Assemblée nationale ezwaka. Na kati ya mitindo miye, tokoki kotanga mokano lokola ya bopusi mikolo pona état de siège e ezali na ngomba ya Nord Kivu na Ituri. Batindi mokano moye na commission politique administrative et judiciaire pona koyekola yango malamu. Bosengeli koyeba ete na sanza ya misato moleki bakili mibeko baboyaka kolekisa mokano moye. Député national Didi Manara na lingomba ya bakili mibeko misusu ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakendeki kotika lelo ondako ya mosala ya Assemblée nationale bakombo ya bato na bango ba ibasengeli kukota na bureau ya sika ya seni. Kasi lingomba ya FCC basepeli tempe balongoli député national Didi Manara na ebonga na ye ya vice-président ya comité de crise et etiamaka na isika na FCC ntango Union Sacrée esalemaka. Bosengeli koyeba ete FCC na mangoma masusu ma opposition ba boyaka kotinda ba kombo ya balakisi bilongi na bango na bureau ya sika ya seni po boyokani mpe lisanga ezalaki te na boponami wa bakambi basika wa seni. Kasi po na Didi Manara alobi ete asali lolenge mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi asengaki na lisi kulu na ye na kotika ba kombo ya balakisi bilongi ya opposition po na kosala ete maponami makoka kosalema na ntango ekoki. Ba étudiant mibale na chauffeur moko ya taxi ba ibazoma ki o maboko ma basimba minduki mokolo mwa le 7 décembre moleki na ngumba Goma na ekolo Congo Démocratique batika maki lobi loleki sima mikolo sambo na maboko ya basimba minduki pe bazali na l'hôpitalo. Kolanda maloba ma Jérôme Kaninda président ya association ya ba taxi ya Nord Kivu ba imampinga ma FARDC na ba police nde basali manso pona botika mi bwa bango. Mokolo mwa yambo moleki bato baike batambolaki na ngumba Goma pona kosenga botika mi na bango pe bilili la bango bitambolaki mingi na ba réseaux sociaux. Musique ya rumba congolaise et komi bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité et lobby UNESCO na liyebisi ba misaki lobby. Bosengeli koyeba ete musique et ya rumba esangisi bikolo mibale Congo Kinshasa mpe Brazzaville etamboli bikolo biike pe emonani na polele ete ekomi nkita eye mokili mobimba esengeli kobatela komemia pe koyekola. Pona Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo Démocratique, rumba ezali nkita eye euti na Congo pe etamboli mokili mobimba ezali elembo ya lokumu pona ekolo Congo pe esengeli tosalela yango pe tobatela yango malamu pona bana na biso pe bana ya bana na biso. L'Afrique du Sud, tribunal, le singi était président à Kala, Jacob Zuma, Azonga Bongo na Boloko. Jacob Zuma a senga kiko bima ou to sans à septembre pour na bokolongono yanzo tonaye, zala ki mala mouté. Jacob Zuma, o yazali na mibu tuku sambona libwa, a katela maki sans à zomi na mitano ya Boloko. Parquet général ya France et kateli Claude Muhaimana mibu zomi na mitano ya Boloko. Claude Muhaimana a fundama kozala na katia baye basala ka génocide, pe makambo misusu ya mabe, ma imatali crime ya génocide et salemaka na ekolo Rwanda na mobu 1994. Claude Muhaimana azalaka mokumbi motuka ya babomi bato sans amisato mobimba na ekolo Rwanda. Tata mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron kokende na ekolo Mali kokutana na président de transition colonel Assimi Goïta, mokolo moyambo ya poso mokoya et lobi Champs-Élysées. Na mobembo na ye akokutana pe na mampinga ya ekolo France pe akani kolekisana bango elongo milulu ya Noël. Awa en États-Unis, président Joe Biden a kokende lelo na état ya Kentucky kotala lolenge mpela ya monene ebomi bato bayike mpe ebebisi bisika biyike. Mpela yango ekweyaki omokolo mwaposo moleki mpe ebomaki bato pene na tuku sambo. Gouverneur ya état ya Kentucky Andy Beshear asengaki lisungi ya mbula matari federal mpona likama liye likoyelaki état na ye.
Matando mingi Marius Munga. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika, Wutu Washington, epese melibino na Edi Isango. Joe Biden, mokonzi ya Amerika, azali Wutu Mwangonga na Kentucky, pe a memeli maluba na ba, ya bobondisi na bayebanso bazwaki mpasi ya mopepe ya kaina e epai bato koleka ntuku sambo ba kufaki na likama yango lokola bauti kolanda. Mangwele ya pamba ekokokate kobundisa variant Omicron e kebisi agence européen ya bokonongono. ECDC e sengi mi kano ya makasi kotiama na isika nzokande Royaume-Uni e zumo tango ya koleka nkoto tuku sambo na mwambe na koleka se mokolo moko pona variant Omicron. Secrétaire d'État Anthony Blinken a kebisi Mali na mbano ya nkita pe ya bebibisi kimia na mboka na koluka kali sungi ya société privée Wagner ya Russie pona kobundisa ba dongolo meso. Mukambi ya diplomasi ya États-Unis akunduli ete na baye ya Wagner babundi ba Wagner ba si ba pesama etumbu Mali ezali kobo ya bobakisami ya motango ya misala ya basoda ya ONU. Lopito ya Matsasi ya mampinga ma Uganda pe ya ekolo Congo Democratique le bandiko yuka na pe na boga pe na chabina Ituri Munisco e sengi ko zala na bitumba liango pe kebisi po na basivili pe bi ekolandela mbeba nyonso ekosalema bulai na Christine Abedito.
Lokito ya bitumba mapinga maekolo Kongo Demokratik na maema Uganda mazali kosala na boyoka nipo kobengana ba ADF lokomi koyokana na mboka boga pechabi. Bituke ita mukambia misala mia ONU Monisco asengi po na yango ete bosangani ya mapinga mabele bosalama na lisungi ya mapinga ma Monisco. Bituke ita azalaki na kan ya bakima bitumba na ro na njugu. Toyoka maluba maye.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité
qui s'est passé na koki koloba ezalika kama loba na lobaki na Conseil de sécurité mokolomotoba ya sanza iyi na lobaki polene esengeli bokambia boyokaneye esale makati ya Monisco FRDC na UPD wanande mutuya ya makanisi na biso poete esengeli na bosangani wana baimboka baba telama pe biloko na bango po bango nde ba zali motuya po na biso. Na uti pe kozola na gouverneur militaire na maematali rapport ya ozangi bobateli ya baimboka biso tokokoba kosunga FRDC na mayele logistique pe formation lokola mumesana. Monisco ekebisi ete basivili baye bamemama na makasi na ADF pe bazali kokufa na masasi mapinga
ma Uganda na ya RDC bazali kobeta nzoka nde société civile yango elobi ete bafandi ya bisika biye basepeli toyoka mokambi ya société civile na boga kandole kawa Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Bonavewa.
Na beni pelokola na Nord Kivu, Lokito ya Bitumba, Naba UPDF ya Uganda, Elongo Naba FRDC, Lo Zungeli, Peko Yukana, Uto Lobi Kouta na Parka ya Virunga, Mingi na Erikas Mwisi.
Mapinga ekolo Congo démocratique, le biete bazali kokoba na bitumba elongo na mapinga ekolo Uganda UPDF. Pona mulobeli ya secteur opérationnel sukula an, lobi yoko kambi ya batombo ki ya defe punza maki. Tulanda capitaine Anthony Boalushai, mulobeli ya secteur opérationnel sukula an.
Les opérations conjointes UPDF-FARDC évoluent très bien sur le terrain.
Bitumba ya mapinga ekolo Congo démocratique pe UPDF ezali kokoba. Malamu, bozali kumuna ngai awa ukati ya Zamba na Park National ya Virunga, wapi totie etat-major na biso ya UPDF pe na mapinga ekolo Congo démocratique. Mukambi ya secteur opérationnel sukula an, azali pe awa, pe na mukambi ya ba opération ungambu ya UPDF. Utotongo bandeke ya UPDF na biso to punzaki yoko kambi ya basimba binduki ya def ne angoto ndaki tete bavandi bako kakuza na bubangi puwete ya biso ya motu ya ezali tuku wakotza kimia ya solo pinza tozali koyoka na mapinga ekolo Uganda UPDF tosili kosala manso puwete tuku kwa kolunga penza pe kime kwa kukota oetando iye ya monyele ekolo Congo démocratique.
La paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Nouvelle société civile na territoire ya Beni et singi na mapinga ekolo Congo démocratique ko punza kakate kasi ko sidi sabatombo ki adef banso. Tulanda maître Gina Ivoa Kalambayi, mulobili ya Lingomba eye.
Oba bombardement na ba pilonnage ezo salema na kati ya profondeur to sepele biso na kote ya nouvelle société civile congolaise po yango nde to banda kolela avant kutu yango nde ebongaki banda na kokota deja ya état de siège. État de siège tolingaki to ebango kolekela nde ba pilonnage na ba bombardement eza lokola UPDF nde eyekolakisa biso ndenge batu basalaka nzoka biso tuza 8e armée en Afrique ebonga kibiso nde kututola kisa UPDF epi biloko nyoso wana ba bombe ba arme ba mutu katoza nango Mexico to sepeli po ine jamais tar nenge balobaka mais to mona proportionnalité a résultat ba bombardement wana toyoka déjà que monguna kimi ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango et puis zo tango te toza na posa ya kimia na tango muke ba oyo mususu bazo leka bazo kende na west ba kote ba mangina na ba place o ba bandako kota te na Ituri kuna bati ya un plan de contingence ya kokanga banzela place ba twana ba kolekela ba eli susu ko destabiliser sima po armer li susu e bima na sima wana te soki munguna bimi na est ya bandu tungisa west et copesa neti ba opération exacte donc to lingi kimezala kimiona toye bango tango munguna akoza susu na makoki ya koboma to ya kutungisa te bipai nyonso
lobi kino lelo mukulu mwa Monsalami Sato lokito ya masasi ezala ki kuyokama kino ingumba Beni pona ba vandi ya motuya ezali kozwa kimia uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona viwa Afrika.
Kananga na Kasai Central nde ezali ngumba eleki na ba erosion to mabulu minene kasi misala ya kobongisa nzela mikomi wapi nde kuna biso mupanzi sango pe nkolo journal en ligne opinioninfo.cd Edmond Izuba akendaki na ngumba mokonzi ya Kasai Central pona kotala na misu to tunaki ye mwa mituna tulanda Edmond Izuba.
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezana goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te ezo sala ke soki mbula ebeti lokola toza na saison de pluie mai wana ezo kendaka na bakote msusu na bakomune msusu pe ezo kreaka ba erosion donc esali ke ville ya Kananga lelo ekoma ville oyo ezali touchée plus par des erosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 erosions oyo ezali na ville
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile gelou pona kotonga nzela kasi misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato bayeba eke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile gelou ya mokonzi ya mboka ezali pona réhabilitation ya baroute Alors, Kananga yemoko azali na 35,25 km de route oyo ba chinois basengeli batonga. Mais ba chinois yango tango baye basali ba travaux d'études balobi non bako banda ko simba balamoko asphaltage ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement. Ba travaux yango et ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerné par ces projets là. Yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au bafongoli avant ba attaquer ba chantier mususu batier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo za interconnecté na ba grand collecteur oyo et ça la ma déjà la ville pour na kokunda ba érosion
et monani lokola misala ezo kindi mbangote mai ezo utana ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pinde salaka te ba erosion ezala mingi opesi motango awolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi mpenza na ba erosion to pe mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
Kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele ko besoin ya période ya babelge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tu les gelou eza na aspect oyo babengi modernisation wana na partie wana eza lokola bato bakopresente plan cadastral ya sika ya ville pona ko permettre comment évacuer mai ya mbula pe ba o usé ezwa canalisation nango
Bayekoli ya papa Wemba ba sali loyimbo pona kokanisa ye Luciana de Mingongo alobeli yango na lokole ya lelo na Marius Mohunga Tolanda.
Ya rumba congolaise comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité lobby UNESCO la kati ya mangomba eye sala ka fierté ya rumba congolaise sozali bongo na viva la musica ba musicien ya kala na oya sika ya lingomba e ya viva la musica basangani pona kopesa lokumu na mutu oyo alakisa bango musala album yango titre na yango la voix du maître pona yango nembi lelo Luciana de Mingongo oyazali moko ya ba chanteur ya kala Le groupe Viva la Musica pour nous compléter la biso du solo et album Eye. Tobanda.
Ok.
Luciana de Mingongo, mbote na yo.
Mbote mingi Mario.
Merci mingi lokolo ndimiko koyana émission na biso lelo na VOA Lingala. Tobengi yo parce que bouti ko misa album na bino titre na ngweza libongo hommage à Papa Wemba. Est-ce que vous avez que les solo ya album wana likanisi uti wapi bokomi tina suka ndenge
oui album wana ezali hommage mais ezali ko titre vraiment album ezali la voix du maître hein? Mm-hmm. La voix du maître papa voilà.
La voix du maître et namoni voilà. La voix bokomi yango te la voix lokola ngongo meza la voix lokola nzela ya papa Wemba pona nini
voilà ezali nzela na ye so la ninja la naye yango zomo na kebiso kama mbana na hiyo so ilita na bainfite la taba wewe babeta kina kibate bao bazaye tozo landa pake tata wana siatala kanjela mnene koyo biso pe bana bande kumsuso tolandi e anjela ya mabete pona karriere na biso likanisi wana ezali yo tata wana vraiment papa wemba alingaki asala eloko moko avant nzambe abenda modimo na ye ndenge akufaki azalaki na projet osala album bon, malheureusement ke album na ye bapreparaki na bamusicien na groupe effectif na ye ya kobala muzika ekomaki na suka te ye moko mpe asalaki banzembo yango ntango akufi bomoni bamakambo yaki mwa ebele tobasilisana makambo basala boye bo c'était vraiment le moment la préparation yango lokola ezalaki mpe na maboko ya ye moko ntango ake alors aki oblige bato baokotika na nsima olekene mosika mama amazon azwi makambo ya main avec notre directeur Didier Bokelo depuis na manager na biso ya La vie, voilà, musique. C'était manager aussi à Papa Wemba, qui est notre jeune frère, Koreni Malongi. Bango, bah, tu as eu l'initiative que, album, il faut Ebima. Bon, je suis maintenant au Izuaki, mais pour l'instant, Yangwana et Ebima, les 17 pendant des millions se retrouvent dans le marché.
Mais tant qu'on a eu qui, on a eu, hommage à Papa Wemba. Ngai tango batindela ngai nzembo wana pona yokango na ndeko ngai ikia na yoki yango kasi na zeli na yoka hommage à Papa Wemba et tango yoka nzembo wana au titre ngai za hommage à Papa Wemba nulle part Papa Wemba aza mentionné ozoyemba plutôt mutu kilo bravo je crois
voilà moi tozo le hommage à Papa Wemba la son la chanson là ezala ki nzembo oyo ye moko moto akomaki ezalaki mpe keta asali nzembo mpo nayembaki Papa Wemba ndenge nini azalaki ndenge tozalaki na ye ndenge ayokokufa no ezalaki nzembo oyo ye moko akomaki ezalaki mpo ayemba ndenge bayembaka toyebi nayembi mariostusa me nzembo ake kokufa olia yembango akomaki deja komime azokoma azomime tusa bomoni kaka artiste ndenge alaka atikaki mwa trace ya nzembo yango alors soko bamai kambu nani baye kosala yango musike penda basaleli yango ebaye koremarke ke ndenge eza wana ifo moto akoyemba yango ifo ezala mpe moto afandi na Papa Wemba mwa mingi ayebi mwa ndenge alors jete oblige ya kolanda yango moni mpe ezotombekaka bien la voix du maître na okokoyemba yango kilusiana 100% ekopesa penda bientu na preferaki nasala lusiana na voix na vraiment na nzela ya Papa Wemba ndenge ayembelaka na ndenge ye moko alingaki koyemba naza koimagine ndenge ye moko alingai ayemba yango nakotisi mwa esprit ya Papa Wemba na kati yango ezosala penda homage ya Papa Wemba
soki mbote ya loboko ozwaka na pasi ozela te ya litama ti ya rouge putu bapimi yo mekoespere te ya miliki kilo bravo kataka kobona sizo te nayebi nasengi yo lempossible te na forcese ete te na saison nango epesaka nzambu maye multiplikation ya mapa na misi te nasengi na yo pacifique ozala pemeli na ngai ye
epui Papa Wemba akufi nakomi mpe komeka mpo vide ezala te je sais ke bato mingi bayemba loka Papa Wemba bazali epa na biso na congo bato mingi bamekaka me nga mpe na bimeno naza kand meme mwana na ye nameka mpe kand meme mingi tozalaka nga na Papa Wemba tozalaki kaka kosala complémentarité ngai natikala koyemba banzembo Papa Wemba te Papa Wemba atikala koyemba banzembo na kati
projet oyo ya la voix du maître est-ce que eza kaka mpona présentation ou bien réalisation ya album oyo bosali ou bien eza projet monene oyo peut-être beaucoup qui peut-être n'ami koleza koya ko sala ba spectacle moko ya munene pour nous rendre hommage à Papa Wemba.
Bon Monica quand baloba kalom propose Dieu dispose hein. Année oyo kaka otio leka tonga to sala loko moya munene na 5e anniversaire de mémoire ya mort ya Papa Wemba na Kinshasa. Ezaki déjà prévu tout ça, makambo ya yo ya ba COVID yo ko baby ça pona ba problème ezaki confinement na Kinshasa, problème ya couvre-feu voilà. Moi et toi qui t'es là qui soutient. En tout cas, nga depuis na yana papa Wemba na poto, to komo kende moi ba 30 quelques années. Kana kitali sou Kinshasa ti. Benga kufa na mona ka plaisir penda te na kita na Kinshasa parce que nga nazaki sou mutu na ofanda na Kinshasa te na ofanda na province. Papa mon ta bing sanga sou na Kinshasa, ayé ko me manga sou na poto. Je dis, et ça, là, on a passé, on a le cinquième anniversaire, il y a mort, il y a ni naïe, il y a mémoire naïe, on a tout ça, le loco moukoubou. Bon, le loco, il est raté. Tu sais que ça, l'album, tu sais là qu'il y a un album, l'album est fini, ma projet, il y a eu belé, parce que vu, voilà, musique, il y a eu le loco moukou, patrimoine, moi, il y a eu koufate, et puis tant que maman, ma zone, a dit, bah, non, il y a beau tu vasali, ma musicien, il y a bimisa vasali, tu sais que ça, toujours, le loco moukoubou. Tu sais, tu sais, il y a eu pour toi, un groupe, la bisou, il y a déjà sur place, et puis, bah, tu vas tiens, la bisou, mais fortement, tu vas maïka mouna, bah, maestro, bah, ali, tu sais, là, ma projet, à partir de ce qui est au Bima, là-bas, nini, concert au Kobe.
Tozong amouke sima, mais toyebi que yo Luciana na baninga oyo tang bolungwa ka viva bokenda kosa la nouvelle génération. Mm. Papa Wemba azalaka na isengo na binote, même si banzemo na binote simba ka nzembo loko la princesse Julia, c'est parmi ça parmi ba chef d'œuvre na yo Luciana. Mais et puis mm-hmm. du vivant il y a Papa Wemba totika la lesukomo na binote. Est-ce que c'est pour vous aussi une façon de vous racheter par rapport à relation et bebaka?
Bon, relation et bebaka plus tokolo ba kobe ba musicalement hein? Mais bon, après bon, on s'est racheté parce que c'était juste départ moko brisque, départ na biso zaki pour éviter bon, nous surtout que na ban solo na supendante zaka pour éviter que tokoko parce que même Yemoko a s'entendu à tes amis qui ont kanda kaka habi va fongo les portes toké bon bref toké tout ça les groupes bon Monica ka groupe en haut même au moment où groupe on est là qui je me voyais vraiment toujours vivre à la musique mais j'ai participé à l'album Ninja de l'album presque a redit Nyoso à vivre à la musique tant même tobeye na badindo yo ba nzembo na ye tant on ngam tu n'aso parti tozo yemba même na papa après sous la 2000 je pense 2010 8 hours toye ko yemba ngana redit on a redit place à Longwe na ye parce qu'il redit à Longwe 10 ans après biso to ça avec groupe na ye to ça la ki nzembo moko comme na ngom di bongo comme na ke Nazali, toyembi en trio, ngai redi, papa Wemba, ça veut dire que Nazate, mais Nazala, toujours. Yé moko pa eba ki, Luciana, sona, ben ki soko yanga, bino vie, soko zana besoin nga nga
Sikoyo, est-ce que, voilà. En tant que grand chanteur, nde na loba kine bandeli, yé moko kriya, école na yo, parce que zana ba jeune oyo, ba lingaka koyemba loko la yo, vwa na yo, ya velour, ndengo bongi sarabanzembo. Est-ce que, nanzembo oyo, hommage à papa Wemba, toko loba, c'est, et zali retour, sur scène, il y a Luciana, après Bambou les Bélé.
Et na sala ka toujours ba album hein bon nga pendant na tikala na nuko pe manamu te bundam de kaka mukuto ro na na pe majuga na na pe même là na zape kaka na album rando et zape kaka na marché avant même na imande ba papa yamba ce qui m'taki na YouTube a kota la kenzo moko na bimi inoxydable vidéatu alors na ninga ki na démontrer ba tuke tata na kufa na tikala pe sa ibiso mo maele moko pe bo en tout cas alors na sala toujours na repesa na koyebisa na bato ao ba linga ki ba la musique na molokai na ba oyo bazai ko linga papa we mais bah vraiment pas soutenir produit Oyo et ça produit Oyo on est à papa Wemba pe et ko kiko kendeka aboyete parce que mon papa Koffi a tiki groupe Mobimba ezana Kinshasa et soutenir œuvre Oyo pour groupe wana ebanda ko tourner bato ba somba quand même album ba yo kapé
Luciana de Mingongo merci mingi.
En tout cas merci mingi na yo papa grâce à yo pe et loko bakoyo ka quand même loko ngana lo
Matin Domingi Marius Mhunga. Nasango na biso ya mokili ya lelo ya mibale tolobelaki Monusco e lobi e kulandela mbeba inso e kosalema na bitumba ya boyokani kati na mampinga ma Uganda na Maima e kolo Congo Democratique na ba ADF tolandaki bintu keita mukambi ya Monusco. Lokito ya bitumba yango pe lokumi koyokana na Ituri pe lozongeli lisusu na Beni na Nord Kivu. Kanangande ezali engumba eleki na ba erosion to mabulu minene kasi misala ya kubungisa nzela ekomi wapi tolandaki bongo Edmond Izuba oyo azalaki na Kasai Central. tokomi na suka ya sango ya mokili ya lelo, tokuta na lobby na 17h pour na sango, pe na 18h pour na sango ya mokili ya lelo, pe na 20h30 pour na édition na biso ya mibale, matondo mingi na Fatuma Limasika Lala, na Nelson Lopes, pour na kusunga biso, na kotiende la bino sango eye, pe na Marius Monga, izalaki wabino, Edi Isango.